Deschideți, vă rog, la Romani, capitolul 8. O să citim până la versetul 27. E un text mai lung, dar vă rog să aveți răbdare și să acordați atenție cuvântului. Acum, dar, cu referire la ce a vorbit Pavel până la momentul respectiv, da, este ca un fel de implicație. Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună, sau ea nici nu vrea să se supună legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună, ăsta e sensul de acolo. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Așadar, fraților, nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei, căci dacă trăiți după îndemnurile ei veți muri, dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu, căci firea a fost supusă deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui care a supus-o, cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi, care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Căci în nădejde aceasta am fost mântuiți. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui. Pe când dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Amin. Deja sunteți pierduți. Recunosc că a trebuit să citesc textul ăsta de zeci de ori ca să pot să prind ideile. Este, cred că este unul dintre cele mai dificile capitole din întreaga Scriptură, pentru că, vedeți, Pavel parcă ar fi un fel de filozof, jonglează cu aceeași idee și o întoarce și pe parte și pe alta, de așa manieră încât să nu rămână nimic neabordat, neclar. Și cu toate astea, atât de slab suntem noi în mintea omenească, atât de afectați suntem de păcat, încât cu greu putem să pricepem niște lucruri pe care Pavel trebuie să insiste și să le întoarcă și pe parte și pe alta ca să putem să înțelegem ceva. Foarte interesant povestea aceasta a familiei Bonariu, și decizia care s-a luat acum, faptul că încă copiii nu sunt toți încă în familie, dar m-am gândit la acest lucru că sigur că bucuria lor va fi foarte mare atunci când toată familia va fi împreună, dar cu siguranță că bucuria lor și siguranța lor, certitudinea că copiii vor fi înapoiați, a venit în momentul hotărârii pe care a fost dată, în momentul înțelegerii care a fost statuată, ștampilată, stabilită. Așa este și cu noi. Mă gândeam, vorbeam cu Nicu chiar înainte de începerea serviciului de astăzi, vorbeam despre ispășire, despre doctrina ispășirii, despre justificare și e interesant că dacă am prinde ideea aceasta că Dumnezeu a luat o hotărâre cu cel pe care îl mântuiește și este definitivă, este ca și această hotărâre care a fost luată pe la copiii aceștia. Ei vor veni în final în familie. Da? Bucuria părinților este pe jumătate aici și pe jumătate în momentul în care copiii vor fi înapoiați. Nu există posibilitatea ca această hotărâre, sau pe pământ poate să existe posibilitatea ca autoritățile să se răzgândească, dar în ceea ce privește lucrurile lui Dumnezeu, Dumnezeu nu se răzgândește. Când a luat o hotărâre să te mântuiască, ești mântuit. Și dacă trebuie să te treacă prin școala sfințeniei, atunci o face spre binele tău și o face ca hotărârea aceea să rămână valabilă pentru toată veșnicia. De aceea este important să înțelegem lucrurile astea, pentru că și Pavel construiește pe acest fundament întreaga lui argumentație de aici. Da? Vedeți că capitolul 8 vine după capitolul 7, iarăși un capitol controversat care a fost întors și pe parte și pe alta vis-a-vis de ce a vrut să spună Pavel acolo. Unii spun că în capitolul 7 s-ar fi referit pe jumătate la viața lui de dinainte de a fi convertit, pe jumătate de la viața lui de după ce a fost convertit. Alții spun că s-a referit complet numai la situația de dinainte de a fi fost convertit. De aceea cred că e important să punem discuția din capitolul 8 în contextul mai larg al capitolului 7 și chiar al capitolului 6, pentru că cele trei capitole sunt parcă aliniate. Da. E interesant să vedem că dacă dați un pic câteva pagini înapoi în scripturile noastre, o să vedeți că în capitolul 6 Pavel vorbește despre faptul că credinciosul este mort față de păcat și viu în Hristos. Și implicit se pune problema, sau la momentul respectiv, și cred că și pentru noi ar trebui să ne punem problema, ok, bun, înțelegem că am murit față de păcat și față de lege și suntem vii în Hristos, dar ce-i cu legea atunci? Da? Dacă, care e rolul ei? La ce mai este de folos? Nu? Este implicația imediată. Dacă trăiai în societatea respectivă și știind că Hristos venea dintr-un context evreiesc, era implicită întrebarea sau nelămurirea vis-a-vis de sistemul evresc. Și cu el, dacă a venit Hristos și noi suntem eliberați de povara acestui sistem, a legii, ce mai rămâne de el? Se punea în mod legitim întrebarea. Noi poate că nu realizăm acum frământarea din cultura vremii respective, dar gândiți-vă că pentru așa era de înverșunată, așa era de înverșunat conflictul între inclusiv între culturile din vremea respectivă. Amintiți-vă că erau acolo în vremea respectivă trei culturi importante care încercau să domine societatea și erau cultura evreiască, cultura grecească, foarte importantă, cu influențe serioase, și cultura romană. Da? Și fiecare se zbătea să aibă capete întâietate și atunci evident că se punea problema, bun, ce mai rămâne din sistemul evreiesc? Și asta în special în ceea ce privește rolul legii. Dacă unii își puneau problema și Pavel reflectă lucrul ăsta, zice, dacă nu mai trăim acum sub lege, dacă legea nu mai are autoritate asupra celui credincios, atunci implicația directă la care s-au gândit unii, putem să păcătuim, cum se zice, la liber? Adică avem libertatea să facem lucrul ăsta? Și Pavel răspunde foarte clar acolo, nici de cum, ferească-ne Dumnezeu, în altă traducere. Dacă suntem morți față de păcat și vii față de Hristos, implicit asta înseamnă că acum nu ne mai supunem legii, dar avem de model De data aceasta pe Hristos, neprihănirea lui Hristos, către asta tindem noi. Da? Iar apogeul discuției este adus în versetele 21 și 22 în legătură cu această discuție. Da? Și zice, zice acolo Pavel, zice, și ce roade aduceați atunci, referindu-se la, faptul, la perioada din trecut, roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea sau implicația, consecința roadelor aduse de oameni în starea de neconvertiți. Zice, dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea și ca implicație finală sau ca sfârșit viața veșnică. Și interesant că Pavel ulterior nu termină discuția aici, ci continuă cu exemplul acela al căsătoriei din primele 6 versete în capitolul 7, unde vorbește în esență sau spune cu alte cuvinte că actul de a păcătui, actul de a aduce roadele acestei lumi, de a trăi în mod consecvent cu regulile și cu tendințele lumii, este în esență pentru cel credincios, sau sună pentru cel care ar avea pretenția că este credincios, un act de curvie în ceea ce privește relația lui cu Hristos. Și mi-aș dori ca noi cei care suntem credincioși să privim în viața noastră păcatul și mai ales păcatul din obișnuință, să-l privim ca pe o trădare în căsătorie. Știți? Adică mi-e greu să-mi imaginez cum aș putea să-mi trădez soția. Da? Și cred că cei care sunteți căsătoriți vă dați seama ce ar însemna asta, ce implicații ar avea, cum ar fi să trădezi soția sau soțul. Da? Dar gândiți-vă că exact în felul acesta sună păcatele noastre în relația noastră cu Hristos. Sună ca o curvie, așa spune Pavel aici. Da? N-aș vrea să insistăm în treaba asta, aș vrea să mergem mai departe. Dar Pavel merge mai departe și se gândește, își imaginează, fiind inspirat de Duhul lui Dumnezeu, își imaginează următoarea treabă. Ok, bun. Am rezolvat problema problema faptului că într-adevăr trebuie să, fiind izbăviți de legea păcatului și trăind acum, fiind sub autoritatea lui Hristos, fiind vii față de Hristos, vii în Hristos, trebuie să aducem roadă corespunzătoare. Implicația imediată este, bun, deci trebuie să fim perfecți. Știți, pentru că întrebarea legitimă se pune așa, care este balanța între cele două? Unde este echilibrul între cele două? Și cu siguranță că în viețile noastre, nu știu cum este cu dumneavoastră, dar în viața mea m-am zbătut o bună bucată de timp să găsesc echilibrul, Dumnezeu vrea, așteaptă de la noi sau este normal pentru un credincios să fie la o extremă sau la cealaltă? Este de așteptat ca noi să fim perfecți? Și Pavel demontează și acest mit al credinciosului perfect, al perfecțiunii în ceea ce privește sfințenia. Îi spune, nu se poate să trăiești, nu este posibil pe această planetă încă să trăiești perfect, da? Vei păcătui, dar nu legea este de vină, adică nu arăta cu degetul către lege. El, primul lucru pe care îl face, vedeți aici, după versetul 6, în capitolul 7, spune, vom zice cumva că legea este ceva păcătos, nici de cum, sau același, ferească-ne Dumnezeu să spunem că legea este greșită, că ea este de vină pentru ceea ce noi păcătuim. Da? El după aceea subliniază rolul legii de a aduce cunoștința păcatului și de a elimina pretențiile și meritele omului. Da? Spune, deci ce vom zice? Legea este păcătoasă? De cum? Păcatul, dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege, de pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu m-ar fi spus să poftești. Și concluzionează el în 12 acolo că așadar, legea, negreșit, fără îndoială, este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Apoi, Pavel arată că cel credincios este încă supus păcatului. Uitați-vă, treceți prin text și o să vedeți lucrul acesta. datorită firii pământești care încă își manifestă influența în viața lui. Cu toate acestea, și vreau să înțelegeți un lucru care astăzi este greșit prezentat, anume că astăzi se susține și lucru pe care îl demontează Pavel aici, astăzi și în special dacă vă uitați la cele trei capitole pe de-a întregul. Da? Astăzi este foarte adesea am auzit treaba asta că în cel credincios există o dualitate între firea pământească și între firea dumnezeiască, ca să zic, sau firea duhovnicească, făptura nouă. Că esență cel credincios are două firi, una pământească și una duhovnicească. Dar nu este corect să gândim în felul acesta, pentru că dacă gândim în felul acesta, vom argumenta și vom justifica orice acțiune pe care noi o facem apelând la unul dintre cei doi iepurași, știți? Adică când păcătuim, scoatem firea pământească și spunem, ia e, nu eu, n-am nicio vină, da? Când facem fapte ale neprihănirii, scoatem iepurașul celălalt și spunem, da, uite, vezi, aici firea, astăzi am trăit în firea pământească, mâine trăiesc în firea, în făptura cea nouă. Nu, nu este adevărat. Pavel spune foarte clar, uitați-vă aici la versetele de la 15 la 22 în capitolul 7, e foarte interesant că el enumeră, se vorbește de mai multe ori despre faptul că atunci când păcătuiește, face nu ceea ce vrea, da? Pentru că dorințele lui sunt în altă parte. El spune, dacă ar fi după dorințele mele, aș face constant voia lui Dumnezeu. Asta îmi doresc. Da? Ori noi știm foarte clar, din teologia sistematică și din studiul consecvent al Scripturii, că omul neconvertit nu poate, nu își dorește să facă lucrul acesta. Și vom vedea acum, chiar în capitolul 8, că cel care nu este duhovnicesc, cel care nu este convertit, el nu își dorește să facă voia lui Dumnezeu. Prin urmare, Pavel nu poate să vorbească aici despre situația de dinainte de convertire. Vorbește despre situația omului convertit, da? Despre momentele când el păcătuiește. Și mai mult decât atât, aici nu vorbește despre o consecvență în viața lui. Nu spune nicăieri aici că în mod consecvent el slujește firii pământești, da? Pe când cu firea pământească slujește păcatului și cu firea duhovnicească slujește lui Dumnezeu. Nu spune cât de des. Ceea ce ne face să credem că el vorbește despre situațiile când păcătuiește. Atunci când păcătuiești, da, este rezultatul trăirii în este rezultatul situației când dai voce, ca să zicem așa, firii pământești. Dar asta, deci asta ne arată că, așa cum zice Pavel în Efeseni, și foarte interesant să legăm lucrul acesta cu ce zice Pavel în Efeseni, capitolul 4, unde vorbește despre o esență nouă a celui credincios îmbrăcată într-o haină veche. Da? Este ca și cum ești un om nou, da? Dar rămâi îmbrăcat cu o haină veche. Și Pavel zice acolo foarte interesant. Zice, iată ce, dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, Efeseni, capitolul 4, de la 17 la 24. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței ce se află în urma împietririi inimii lor. Zice, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus, ați fost învățați cu prin la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Deci vedeți, Pavel vorbește aici despre o îmbrăcare și o dezbrăcare, nu vorbește despre o esență a omului. Despre esența omului a spus el foarte clar, acum toate lucrurile s-au făcut noi, în ceea ce privește esența omului. În ceea ce privește îmbrăcămintea omului, există această progresie în ce privește sfințenia. Da. Și e foarte interesant că Uitați-vă și în Galateni 5 cu 17, unde subliniază exact același lucru, a unei esențe care dorește ceva și a unei lupte cu o îmbrăcăminte care ne trage înapoi. Sau e ca și cum am avea o legătură din aceea cu plumb de picior, tu îți dorești să alergi, dar plumbul încă te ține, nu poți să alergi la potențialul maxim. Și zice acolo că și firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Ce înseamnă asta că nu puteți face tot ce voiți? Ar fi de așteptat să interpretăm lucrul acesta ca și cum noi am vrea să păcătuim, dar nu putem să facem din cauza Duhului. Sau invers. Nu este că invers, că dacă vă uitați în capitolul respectiv până la capăt, versete până pe la 22-24, o să vedeți că exact lucrul acesta spune. Ceea ce noi ne-am dorit, ceea ce un credincios își dorește, sunt lucrurile Duhului. Da? De-aia nu putem să facem tot ceea ce dorim. De-aia nu putem să atingem potențialul maxim datorită acestei îmbrăcăminți pe care trebuie îmi vine în engleză termenul, dar în română nu. Ca la un... ați văzut cum e banana? Trebuie să dai coaja jos ca să ajungi la miez, da? Ca la o folie din asta care tot trebuie să dai câte un strat până să ajungi la esență, până să ajungi acolo. Așa este și cu lupta aceasta, da? Credinciosul este un om nou, dar este îmbrăcat într-o haină veche și el este chemat ca progresiv, pe măsura trecerii timpului și a adâncirii în relația cu Dumnezeu, să-și înnoiască motivațiile și dorințele, astfel încât haina aceasta veche să fie înlocuită cu haina nouă. De aceea și strigătul de final din capitolul 7 al lui Pavel este un strigăt legitim. El spune: o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Da? El nu vorbește, nu spune: o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest duh al firii pământești? Sau cine mă va izbăvi pe mine de esența mea ca să fiu un altul? Nu, ci vorbește despre trupul de moarte sau de îmbrăcămintea aceasta de care vroia să scape. Nu? Zice, noi gemem în sinea noastră și dorim să fim cum? Nu? Să fim cu Hristos, să fim împreună cu El. Da? Gemem în această cochilie, dacă vreți, da? Pe care am dorit să se dea la o parte ca să putem trăi la potențialul maxim împreună cu Dumnezeu. Secretul acestei trăiri este dezvăluit în capitolul 8. Așadar, vedeți, Pavel vorbește despre faptul că este posibil să păcătuiești încă în lumea aceasta, dar dorințele tale sunt cu totul în altă parte. Este posibil și realitatea, dacă vreunul dintre noastre aveți impresia că nu faceți parte din această categorie, welcome, ați venit unde trebuie ca să vă reformați mintea. Da? Este posibil să păcătuiești în lumea aceasta și realitatea o demonstrează pentru fiecare dintre noi. Da? Dar ceea ce face diferența între unii și alții este dorința. Unde este dorința ta? Da? Și asta este, reiese foarte, foarte clar din capitolul 8. Pavel spune, după ce aduce mulțumiri lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, da? De ce? Pentru că prin Iisus Hristos suntem salvați. Da? Hotărârea pe care Dumnezeu a luat-o cu privire la noi, da? Trece dincolo de neputințele acestei cochilii în care noi suntem îmbrăcați. Da? Noi suntem asigurați de moștenirea veșnică în Hristos, da? Datorită unor elemente despre care vom discuta acum în capitolul 8, dar esențial pentru astea este fundamentul, anume că Iisus Hristos a murit pentru cei păcătoși, da? Și asta este temelia pe care se construiește întreaga argumentație de după aceea. Da? De aia Pavel, răspunsul imediat la acel strigăt, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte, este acesta. Da? Și ori de câte ori te lovești de păcat, ar trebui să strigi la fel ca și Pavel: o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup neputincios mi-aș dori din toată inima să slujesc lui Hristos și să fac voia lui în întregime. Aceasta este dorința mea, dar nu pot. Nu pot. Iar soluția la aceasta este Iisus Hristos. Acum, Pavel vorbește în primele patru versete din capitolul 8, ca să trecem la tema noastră de astăzi, statuează un principiu de bază, anume că cel credincios este eliberat de condamnarea lui Dumnezeu. Zice acolo, acum dar nu este nicio osândire sau nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Nicio condamnare. Dacă ești în Iisus Hristos, nu există nimic care să te condamne. Poți să te condamni tu, da? Și sunt mulți credincioși care suferă din cauza condamnării de sine, da? Din cauza condamnării celor din preajma lui, din cauza condamnării a cărților pe care le citește și care sunt neechilibrate în ceea ce privește învățătura, din cauza felului în care a fost crescut, din cauza înclinațiilor lui de a se autocondamna, de a se autocompătimi, dar Hristos, dacă ești în El, nu te condamnă. Dumnezeu nu găsește nimic, nicio vină. De ce? Pentru că adesea spunem că Dumnezeu se uită la cel credincios prin lentila neprihănirii lui Hristos, care este conferită celui credincios. De aceea, Hristos când se uită la tine, te vede neprihănit total. Dar este un dacă aici. Vedeți? Este un dacă. Imediat, Pavel spune, ok, este un dacă aici. Zice, pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Altfel spus, el identifică cine sunt acele persoane care nu au parte de niciun fel de osândire, niciun fel de condamnare în Hristos Iisus. Cum facem diferența, nu? Dacă am tocmai ce am constatat, da? Că până și cel credincios păcătuiește, atunci este limpede că Hristos devine indispensabil. Demontează treaba asta orice fel de merite ale omului. Da? Dacă am demonstrat în capitolul 7 că și cel credincios păcătuiește, atunci e evident că nu poate să ajungă nimeni în cer pe baza faptului că el își poate menține, eu știu, a crezut inițial și după aceea își poate menține drumul lui către cer în ciuda faptului că mai poate păcătui. Nu se poate asta. Nu se poate. Hristos este indispensabil. Fără el nu poți ajunge nicăieri. Și mai mult decât atâta, Hristos este totul. Da? El este indispensabil, dar el este și totul. Nu poți să fii mântuit parțial de Iisus și parțial prin eforturile tale. Nu se poate. Da? Dar Pavel spune că cei care beneficiază de această eliberare, de orice fel de condamnare din partea lui Dumnezeu, sunt cei care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Și dacă vă uitați în capitolul acesta până la versetul 14, acest criteriu și această porțiune de frază, care nu trăiesc după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului, se repetă de 10 ori în acest pasaj, sub o formă sau alta. De 10 ori. Ceea ce înseamnă că este extrem de important să înțelegem ce înseamnă asta. Ce înseamnă să trăiești după îndemnurile, să nu trăiești după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. Apoi, în versetele 2 la 4, Pavel spune și cum se petrece această eliberare. Anume, prin trimiterea lui Iisus Hristos să moară pe pământ în locul nostru, împlinind el astfel cerințele legii în noi sau în contul nostru. Da? Tot ceea ce cerea legea, Hristos a satisfăcut. Da? Noi vorbim despre ascultarea lui Hristos pasivă și ascultarea activă. Da? Și asta înseamnă că, pe de-o parte, El ne-a transferat neprihănirea Lui, pozițional vorbind, în momentul în care Dumnezeu a decis să te mântuiască, a transferat neprihănirea Lui în contul tău, da? Dar pe de altă parte, și aici vorbim despre o neprihănire pozițională, în Hristos ești văzut neprihănit 100%. În practică știm că lucrul ăsta nu este 100%. Da? De aceea este a doua componentă a acestei tranzacții a lui Dumnezeu, dacă vreți să o numim, anume lucrarea aceasta progresivă de sfințire, de transferare a neprihănirii practice a lui Hristos în viața ta de zi cu zi. în gândirea ta, în vorbirea ta, în atitudinile tale, în acțiunile tale. Da? Lucrul ăsta se petrece progresiv. Da? Nu vom ajunge la o, la un transfer 100%, da? Deci linia aia de download Hristos la credincios nu se va finaliza decât în momentul glorificării, da? A glorificării noastre, dar acest progres există și trebuie să se vadă în viața credinciosului. Da? Dar vedeți că criteriul este constant acesta. Care trăiesc după îndemnurile firii pământești, nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Cine sunt cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, respectiv îndemnurile Duhului? Dacă și credincioșii și necredincioșii păcătuiesc, atunci cum se mai deosebesc unii de alții? Și observați termenii utilizați în versetul 5 de pildă. Zice, în adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Deci atenție, vedeți că sunt acele două, trăiesc după și umblă după, da? Cele două perechi de verbe. Da? Și asta, ce înseamnă că trăiesc și ce înseamnă că umblă? Da? Și cred că e interesant că în grecește pentru a umbla se folosește verbul phroneo sau proneo, care are sensul de a manifesta un interes activ față de ceva, de a fi preocupat sau pasionat de ceva, de a iubi sau a găsi plăcere în ceva anume, în ceea ce se aplică, da? În ce aplică lucrul asupra căruia se aplică acel verb. Ori dacă ar fi să punem lucrul acesta în versetul respectiv, ar trebui să îl înțelegem mai degrabă cum îl traduce NTR, de exemplu, unde spune, într-adevăr, cei ce trăiesc potrivit cu firea sau firea pământească se gândesc la lucrurile firii sau își preocupă gândirea cu lucrurile firii pământești, însă cei ce trăiesc potrivit cu Duhul se gândesc la lucrurile Duhului, având sensul de preocupare primordială, ceva care dirigează acțiunile. Da. Îmi place Biblia Carol, nu știu dacă ați auzit vreodată de această traducere, eu am găsit pe aplicația aceea e-Biblia, are vreo 15 versiuni de traduceri de ale Bibliei, da? Dar îmi place, mi-a plăcut Biblia Carol cum traduce acest verset, spune, cei ce se țin de trup, da? Sau se țin de firea pământească, poftesc cele trupești, iar cei ce se țin de duh, cele duhovnicești. Foarte interesant. Reflectă cel mai bine, părerea mea, dintre toate traducerile, acest sens al verbului din greacă. Da? Poftesc. Da? Tânjesc. Da? Așadar, chiar dacă, într-un sens, se poate spune că acțiunile tale definesc cine ești tu, că noi așa obișnuim să tratăm lucrurile, vedeți? Noi zicem așa, spune-mi cu cine te însoțești ca să spun cine ești, nu? Sau arată-mi cine ești din faptele tale și îți voi spune cumva care, ce gândești tu. Nu? Faptele tale trădează cine ești tu. Dar realitatea este că dacă ar fi să tratăm lucrurile așa, n-am mai putea să facem deosebire între cei credincioși și cei necredincioși. Pentru că și unii și alții păcătuiesc. Corect? Am dreptate? Ați prins ideea? Dacă ar fi să judecăm pe oameni strict după faptele lor, da? Sunt unii necredincioși care sunt mai morali decât unii credincioși. Mai ales când vine vorba de cei credincioși care vin din niște vieți tumultoase, cu un trecut delicat, cu niște obiceiuri păcătoase de care se lasă greu. Da? Dar Pavel nu tratează lucrurile așa aici. Ci el pune în centru nu acțiunile, vedeți, nu vorbește nimic despre acțiune aici, da? Ca fiind sursa, da? Sau ceea ce determină identitatea ta. Nu. Și el spune, gândirea ta, preocupările tale, acolo unde sunt dorințele tale, ăla este lucrul care definește cine ești tu. În felul ăsta el rezolvă și problema aceasta a dilemei, cum facem deosebirea între a fi credincios și a fi necredincios. E adevărat că acțiunile unui om pot să spună foarte multe despre cât de credincios este el. Dar nu este criteriul ultim. Criteriul ultim este unde sunt dorințele tale. Amintiți-vă, duceți-vă înapoi acum în capitolul 7, unde Pavel spunea, nu fac ceea ce vreau, că ceea ce vreau este voia lui Dumnezeu. Dorința mea aia este. Atunci când păcătuiesc, este rezultatul acelei lupte în care firea pământească a învins pe moment. Dar ea n-a câștigat bătălia, înțelegeți? Esența a ceea ce suntem noi este dată de dorințe. Atunci când ne judecăm noi pe noi înșine, Duhul Sfânt știe cine suntem noi. Da? Dumnezeu știe cine suntem noi. Nu vă imaginați că noi trăim cu dilema asta și trebuie să o rezolvăm noi pentru Dumnezeu. Nu. Ci ei pe invers. Dumnezeu știe foarte clar, noi avem de multe ori dileme cu privire la cine suntem noi, dacă suntem cu adevărat credincioși sau nu. Nu știu dacă ați trăit vreodată experiența asta. Slavă Domnului dacă n-ați trăit-o niciodată. Ați fost foarte siguri de credința voastră. Eu n-am fost. Da? Și trecem prin perioade în viețile noastre când probabil că experimentăm păcatul și suntem lăsați de Dumnezeu intenționat să experimentăm păcatul într-o manieră mai profundă, de așa manieră încât să ne punem constant această problemă, că Pavel nu zice corintenilor, cercetați-vă să vedeți dacă sunteți în credință și gata, numai lor le-a zis asta. Noi nu trebuie să aplicăm niciodată niciun fel de verificare să vedem dacă suntem în credință. Nu, cred că constant cel credincios este chemat de Dumnezeu să-și examineze căile lui și să vadă dacă nu cumva s-a abătut de la cale. Da. Nu înseamnă asta că Dumnezeu ne cheamă să ne punem tot timpul sub semnul întrebării mântuirea noastră. Dar pentru unii poate să facă diferența între a fi cu adevărat credincios și a se autoamăgi. De aceea, chiar dacă în sens omenește noi putem spune că acțiunile definește cine ești tu, în sens biblic acțiunile sunt rezultatul valorilor, credințelor, dorințelor și preocupărilor tale și ele definesc în esență, în ultimă instanță, din punct de vedere biblic, ce ești tu, dacă ești un credincios autentic sau nu. Nu? Și aduceți aminte că și Nicu a zis aici de sute de ori, cred că a zis, oameni buni, credințele tale, valorile tale definesc cine ești tu. Dacă dorința ta este după Dumnezeu, și foarte interesant că cartea aia lui Jonathan Edwards, care e tradusă cu titlul de Emoțiile religioase, în esență vorbește despre dorințele religioase, sau că în engleză este religious affections, dar affections în engleză nu se referă la emoții doar, se referă la credințele tale, la dorințele tale. Dacă tânjirea ta este după Dumnezeu, slavă Domnului, ești un om credincios, în ciuda faptului că ai putea să păcătuiești mai mult de 10 ori mai mult decât un farsor, da? Care el nu are dorință după Dumnezeu, dar el face toate lucrurile ca la carte. Da? Aduceți-vă aminte de farisei și cărturari. Măi, oameni buni, ăștia dădeau zecioală din mărar și din izmă. Știți ce înseamnă să dai zecioală din mărar? Nu știu dacă surorile care mai sunteți gospodine, tăiați mărarul la mărunt așa și încercați să numărați 10% din firicele ca să-l dați. Erau foarte scrupuloși din punctul ăsta de vedere. Dar dorința lor nu era după Dumnezeu, ca dovadă că l-au crucificat pe Dumnezeu atunci când l-au avut. Am? Asta este marea diferență. Diferența între a fi un credincios autentic și un farsor sau un amăgit de sine, unii sunt amăgiți, pur și simplu. Ei cred sincer că sunt mântuiți, dar nu sunt. Da? Este dorința lor. Dorința ta unde este? Da? Dacă dorința ta este după Dumnezeu, slavă Domnului, atunci înseamnă că ești un credincios autentic. Dacă tânjirea ta, viața ta este dirijată către El, atunci evident, dacă pasiunea ta primordială este El, atunci nu trebuie să spui întrebarea dacă trăiești după firea pământească sau nu. Oh, da, poți să strigi ca și Pavel, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte zilnic? Poate nu zilnic, poate odată la fiecare 10 minute. De ce? Pentru că tânjirea ta intră în conflict cu ceea ce se petrece practic în viața ta. Acum aș vrea să vedem care sunt implicațiile trăirii în firea pământească versus ale trăirii în Duhul. Eu mi-am făcut aici un tabel, îmi pare rău că nu l-am pus pe așa, dar poate vi-l trimit pe... Că, fiecare grup de versete din pasajul care urmează până la versetul 27 tratează în esență, de la 6 până la 27, tratează în esență implicații ale trăirii în firea pământească versus ale trăirii în Duhul. Și vă rog să vă uitați pe grupuri de versete așa. 6 și 7 vorbește despre... Spune așa, și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, subliniați-vă acolo, da? Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace, da? Dar Pace ăsta legați-l de versetul 7, da, care zice: fiindcă umblarea după lucrurile pământești, firii pământești, este ce? Vrăjmășie sau război, da? Împotriva lui Dumnezeu. Și apoi o altă dublură din acesta de două lucruri. Ce se întâmplă, care e implicația firii pământești, care e implicația trăirii sau umblării sau a tânjirii după lucrurile Duhului. Spune că cea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Și mai puneți alături versetul 13, care vorbește despre același lucru. E o repetiție. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Cu alte cuvinte, puneți-vă acolo în acolo, în firea pământească. Și consecințele sunt așa, zice acolo: moarte, vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, nicio dorință față de supunere față de poruncile lui Dumnezeu, nicio putință de a te supune poruncilor lui Dumnezeu, nu găsești nicio plăcere în ele. Și mai mult decât atâta, vedeți, zice în versetul 13, dacă trăiți după îndemnurile ei, adică după îndemnurile firii pământești, veți muri. Dar dacă prin Duhul, da? Duhul lipsește la cel care trăiește în firea pământească. Nu are Duhul Sfânt, nu poate să facă nimic. Și noi știm că fără Duhul Sfânt nu suntem în stare de absolut nimic. Dragilor, nu știu dacă vă rugați lui Dumnezeu ca Duhul Sfânt să-și facă lucrarea profundă în viețile voastre. Eu m-am surprins pe mine că mă rog puțin pentru să implor pe Dumnezeu să facă ca lucrarea Duhului Sfânt să fie puternică în viața mea. Noi suntem baptiști, dar putem să ne rugăm pentru asta. Da. Deci, credeți-mă, aici arată foarte clar, fără Duhul, moarte, vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, nicio dorință după lucrurile sfinte și nici măcar putință de a face așa ceva. Adică, total lipsit, nu ai nimic. Pe când dincolo, uitați-vă, faceți o altă coloană și spuneți: viața în Duhul. Și zice acolo: umblarea după lucrurile Duhului este viață. Viață. Și aici nu se referă doar la viața de aici, că toți trăim, și păcătoși și nepăcătoși trăim aici, avem parte de această viață, ci viața veșnică. După aceea, o altă implicație: pace cu Dumnezeu. Și implicit, da? Dacă spune despre cel care nu se poate supune, care n-are Duhul, este în vrăjmășie cu Dumnezeu, nu se poate supune legii lui Dumnezeu, implicit, nu spune aici textul, dar este implicit faptul că cel care este credincios se poate supune și vrea să se supună poruncilor lui Dumnezeu. Poate să împlinească voia lui Dumnezeu, e adevărat, nu 100%, da? Dar o împlinește, chiar și jumătatea aia de pahar o împlinește și o face cu bucurie, o face cu plăcere. Da? Când zice Domnul Iisus acolo, când zice în Scriptura, zice: poruncile mele nu sunt grele. Da? Ce, luați jugul meu. Da? Cum adică să murim ca ei? Păi da, e greu asta. Da? Nu. Pentru că îl poartă El pentru noi, prin Duhul. El trăiește viața Lui în noi. Dar ce nu ție... Nu. E adevărat că poate să fie greu pentru în conflictul acesta cu firea pământească, dar dorința noastră este să ducem acel Duh, să ducem acel jug, pentru că îl ducem prin Duhul Sfânt. Zice, prin Duhul faceți să moară faptele trupului și veți trăi. Existența Duhului Sfânt ne dă putere și trăirea Lui în noi ne dă putere să biruim firea pământească. Apoi uitați la versetul 8. Cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Da? Cel care este pământesc, care tânjește, dorințele lui sunt după lucrurile lumii acesteia, nu poate să placă lui Dumnezeu. Este într-un conflict constant cu ceea ce îi place lui Dumnezeu. Și dragii mei, pot să fii o persoană care crezi că ești credincios, dar care nu tânjești după lucrurile lui Dumnezeu, poți să cauți aici porunci pe care să-ți dorești din toată inima să le împlinești, dar dacă nu le împlinești prin Duhul lui Dumnezeu, nu ești plăcut lui Dumnezeu. Le faci ca să-ți câștigi merite. Meritele sunt toate ale lui Dumnezeu. De aceea spune că prin Duhul face să moară faptele trupului. Așadar, în firea pământească ai neputința aceasta de a fi plăcut lui Dumnezeu. Implicit, dacă trăiești în Duhul, vei fi plăcut lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Duhul e întotdeauna plăcut lui Dumnezeu. Nu există posibilitatea ca Duhul să fie neplăcut lui Dumnezeu. Nu se poate lucrul acesta. Pentru că ei sunt una. Există o relație de plăcere absolută, totală, infinită între persoanele Sfintei Treimi. Iar cel care este în această relație este plăcut lui Dumnezeu. Versetul 9. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Frumos aici că este o reiterare a conceptului Sfintei Treimi, chiar dacă nu direct, dar este implicit acolo în text că vorbește despre Duhul, despre Dumnezeu și despre Hristos în același timp. Da? Dar atenție, cei care sunt, zice, voi nu mai sunteți pământești, da? Prin implicit cei care trăiesc în firea pământească sunt lumești, da? Zice, pe când noi suntem persoane spirituale. Mai mult decât atât, trăirea în Duhul presupune locuirea Duhului lui Dumnezeu în cel credincios și implicit, dacă Duhul Sfânt locuiește în viața ta, ești al lui Dumnezeu. Iată câte lucruri, numai la câteva versete pe care le-am parcurs și sunt atâtea implicații ale trăirii în firea pământească versus trăirea în Duhul. Dacă nu trăiești, dacă trăiești în firea pământească, nu ai Duhul lui Dumnezeu, ești o persoană lumească și nu aparții lui Hristos. Dacă nu aparții lui Hristos, evident că nu ai nicio șansă să ajungi în cer decât prin Hristos. Este limpede că Hristos este indispensabil și fără El nu poți face nimic. Da? Apoi, versetele 10 și 11. Și dacă Hristos este în voi, deci vedeți, preia și duce mai departe aceste implicații, parcă dintr-una se trece în alta. Dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, evident, este supus morții. Altfel spus, nu vă așteptați acum că dacă în lumea aceasta, da, să dintr-o dată să fiți înconjurați de niște aure din astea și să nu mai muriți niciodată, să nu aveți parte de suferință, să nu aveți parte de boli, de alte lucruri. Nu, zice, trupul vostru rămâne supus morții aici pe pământ. Zice, din pricina cui? Din pricina păcatului. Dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Iisus Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Și același lucru este spus, repetat în versetele la 19 la 25. Altfel spus, da, trupurile noastre sunt muritoare, dar datorită faptului că Duhul Sfânt locuiește în cel credincios, acesta, adică Duhul Sfânt, îl va învia pe cel credincios în ziua veșniciei, exact în același fel în care Iisus Hristos a fost înviat din morți. Mai departe, versetul 14. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, deci vedeți, alt beneficiu al trăirii în Duhul Sfânt. Da? Ești călăuzit de Duhul Sfânt. Cel care nu trăiește în Duhul, ci trăiește în firea pământească, este străin de Dumnezeu, nu primește călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Și mai departe zice că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Dacă nu ești călăuzit, dacă nu ești locuit de Dumnezeu, dacă Duhul lui Hristos nu este în tine, nu ești al lui Hristos și nu ești copil sau fiu al lui Dumnezeu. Versetul 16 spune exact același lucru, că Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și zice, și voi încă n-ați primit un duh de robie, versetul 15, ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Dacă ai întrebat pe un farsor al credinței, pe un ipocrit, pe un fariseu, dacă ai putea să pătrunzi din inima lui și ai putea să îl întrebi și să-ți răspundă sincer la întrebarea dacă este frică de Dumnezeu, de întâlnirea cu Dumnezeu, ți-ar răspunde cu sinceritate că da. Unui credincios adevărat, căruia Dumnezeu i s-a revelat într-un mod mântuitor, care trăiește cu dorința după Dumnezeu, nu poate să-i fie frică de lucrul acesta. N-ai cum. Dacă tânjești după Dumnezeu, nu poate să-ți fie frică de Dumnezeu. Dacă îți dorești, dragii mei, înțelegeți lucrurile coborându-vă la exemple din lumea aceasta. Da? Când spune aici Dumnezeu că ne, că suntem ai Lui și că suntem copiii Lui, da? Dacă ți-l dorești, îți dorești să fie tata lângă tine, nu ți-e frică de tata. E corect? E logic? Da? Dacă îți dorești ca tata care te iubește și se sacrifică pentru tine să fie lângă tine, n-are cum să-ți fie frică de el. N-ai cum să-ți fie frică de el. Dacă tânjirea ta fundamentală a sufletului tău este să fii cu Dumnezeu, n-are cum să-ți fie frică de el. N-ai de ce, n-ai motive. Hm? Asta este un lucru care face mare diferență între unii și alții. Dacă ți este frică de Dumnezeu, pune-ți întrebarea dacă cumva nu-L ai deloc pe Dumnezeu. Dacă cumva nu ești deloc copil al lui Dumnezeu. Un copil al lui Dumnezeu, da, poate să treacă prin temeri vis-a-vis de relația lui cu Dumnezeu, dar nu poate să trăiască niciodată cu frică față de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este, cum spune aici în versetul 15, este Cel care ne-a dat Duhul de înfiere, care ne face să strigăm Ava, adică Tati. Când ai o relație cu Dumnezeu de tipul acesta, când Dumnezeu este pentru tine tati, tăticul tău, da? Nu poate să-ți fie frică de El. Nu ești robit de frica aceea. Nu se poate. Vedeți, Pavel începe și găsește imediat ingredientele care definesc pe credinciosul adevărat. El spune despre faptul, despre dorințele noastre, unde sunt, despre tânjirile noastre, unde sunt. Da? Apoi vorbește despre implicațiile acestea. Da? Trăim, suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, suntem copii ai lui Dumnezeu, ne este frică sau nu ne este frică de Dumnezeu. Toate lucrurile acestea definesc cine suntem cu adevărat. Și apoi continuă. Spune, vorbește despre moștenirea noastră pentru veșnicie, versetul 17, dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și moștenitori împreună cu Hristos. Interesant. Interesant. Moștenitori ai lui Dumnezeu. Ca și cum Dumnezeu ar deveni proprietatea noastră. Înțelegeți? Cam așa vrea să spună, da? Moștenitori ai lui Dumnezeu. Cum adică să-L moștenim noi pe Dumnezeu? Da? Vorbește despre această unire a noastră în Hristos cu Dumnezeu. Da? Și vedeți, împreună cu Hristos. Și apoi în versetul 18 spune, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Și nu luați suferința separat de proslăvire. Da? Așa noi tindem noi să facem în lumea aceasta, să luăm suferința în viața creștină separat de proslăvire. Spune, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, vom fi și proslăviți împreună cu El. Adesea când vine suferința în viețile noastre, dragilor, sunt primul vinovat de treaba asta. Nu credeți că vă dau lecții. Când vine suferința în viața mea, mă gândesc că Dumnezeu mă pedepsește pentru păcate imaginate și neimaginate. Da? Fără să mă gândesc la proslăvire. Și atunci că unele lucruri pe care, unele chestiuni pe care le experimentăm în viața asta și sunt suferințe, sunt implicații sau consecințe ale unor alegeri greșite pe care le-am făcut în viață, putem vorbi mult pe tema asta. Dar, esențialmente, gândiți-vă că Dumnezeu are un scop cu toate suferințele astea. Și scopul acesta este pregătirea pentru proslăvire sau pregustarea proslăvirii. Cum am spus despre cântarea aceea că mi-este dragă inimii pentru că vorbește despre acele străzi de aur, de unirea cu Dumnezeu, despre frumusețea vieții cerești, e pentru mine a sunat, a rezonat, pentru că atunci când treci prin suferință, Dumnezeu îți dă o pregustare a cerului în mijlocul acelei suferințe. Și despre cel credincios este blank aici, nu spune nimic textul. Despre cel necredincios nu spune nimic textul aici. Nu spune că ar avea sau n-ar avea parte de suferințe, pentru că realitatea este că și cel necredincios are parte de suferințe. Dar diferența este că cel necredincios nu va avea parte de proslăvire. Nu va avea parte de gustarea aceea, de pregustarea și în final de hrana aceea bogată din gloria cerului. Și de aceea Pavel zice, că eu socotesc că suferințele din vreme de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperite față de noi, prin noi, referindu-se la cei care au parte atât de suferințe cât și de proslăvire. Și în ultimă instanță spune 26 și 27 versetele: și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Vedeți? Subliniază că avem slăbiciune aici. Și asta e o trăsătură a celor credincioși. Au slăbiciuni. Cei farsori, ei n-au niciodată slăbiciuni. Ei rezistă puternic la ispite. Dacă îi întrebi, ei n-au nicio problemă. Ei citesc Biblia regulat. Ei nu se luptă cu ispitele păcatului. Pentru ei lumea este un rai, ceva de genul acesta. Ei n-au probleme. Stați liniștiți. Nu, eventual se pot văita dacă cultura este una de a se văita. Cum e pe la noi așa. Cine îi întreba, e nemulțumit. Da? Dar dacă vorbeți în alte culturi unde lumea e mai pozitivă în gândire, come on, toate lucrurile merg bine, fantastic, am o job fine, am o soție minunată, am niște copii nu știu de care, fine, toate lucrurile merg bine, da? Mai vine și o suferință, ok, trecem și peste asta cu o atitudine pozitivă, da? Dar credinciosul vorbește despre slăbiciunile lui. Recunoaște slăbiciunile lui. Un farsor niciodată nu o să recunoască slăbiciunile lui. Asta e unul din caracteristicile, lucrurile care arată cu privire la treburile astea, diferența între credincios și necredincios. Dar cel mai interesant lucru din pasajul acesta și care este în contul nostru al celor credincioși, spune așa: Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Și posibil că aici să facă referire strict la slăbiciunea de a ne ruga. Pavel să vorbească despre slăbiciunea de a se ruga. Mă uit la câte rugăciuni face Pavel numai în texte, lucruri pe care le-a scris cu tănița. Da? Și rămân impresionat de viața lui de rugăciune. Mintea mea nu poate să conceapă cum erau orele lui de rugăciune, de părtășie cu Dumnezeu. Noi suntem slabi. După 5 minute de rugăciune deja, hai, nu se termină. Știți? Deci, nu știu dacă experimentați lucrul ăsta. Poate trăiți pe altă planetă. Slavă Domnului dacă sunteți altfel. Dar realitatea este că suntem slabi în rugăciune. Și nu doar în rugăciune. Suntem slabi. De aceea, ajutorul Duhului Sfânt este așa de prețios. Vedeți? Zice, prin Duhul face să moară faptele firii pământești. După aceea zice, Duhul ne ajută în slăbiciunea asta, că nu știm nici cum să ne rugăm. Însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. În altă parte spune, Duhul lui Dumnezeu adeverește împreună cu Duhul nostru, ne face sigur că suntem copii ai lui Dumnezeu. Wow! Important Duhul acesta, nu? Păi El mijlocește pentru noi, El ne învață cum să ne rugăm. Când nu ne rugăm cum trebuie, El pune rugăciunile înaintea Dumnezeu așa cum trebuie. Da? El ne adeverește că suntem credincioși, ne asigură că suntem credincioși, ne susține în suferință, ne călăuzește, mijlocește pentru noi cu suspine negreite sau cu vorbe care nu se pot exprima în cuvinte, așa, ăsta e sensul de acolo. V-ați imaginat cum este ca Dumnezeu să suspine? Vorbim de Duhul Sfânt Dumnezeu, da? Ca să suspine pentru noi? Când tu te rogi, în același timp Duhul Sfânt suspină pentru tine. Și spune niște vorbe pe care dacă ți le-ar spune, ți-ar plezni mintea, probabil. Că ți-ai imagina cât de străin ești tu în dorință, în ceea ce te rogi, față de voia Lui. Zice, și Cel ce ne cercetează inimile știe care este năzuința, dorința Duhului. Pentru că El mijlocește pentru sfinți, cum? După voia lui Dumnezeu. Asta mie îmi spune că noi când ne rugăm, rare ori ne rugăm după voia lui Dumnezeu. De-aia e nevoie de Duhul Sfânt să mijlocească pentru noi. Îmi place cartea aia lui Matthew Henry, ce vrei, fiecare cioară își laudă puiului. Am tradus-o eu. Dar îmi place cartea aceea, pentru că ia versete din Scriptură și le pune sub forma rugăciunilor. Și în felul acesta, greu să ratezi, să te rogi după voia lui Dumnezeu. Deseori când mă simt slab în rugăciune, iau cartea aia și o citesc și o fac, transform rugăciune.
Și zice acolo, roagă-te pentru, mă rog acum pentru nu știu ce. Și ia versete din Scriptură, pac, 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 și le pune. Doamne, îți mulțumesc că nu m-aș putea ruga halul ăsta. Așa de bine, adică, da? Nu puteam să mă rog așa. Și așa este când suntem slabi, când ne rugăm, Duhul Sfânt, în timpul acela, mijlocește pentru noi. Nu există rugăciune pe care noi să o rostim înaintea lui Dumnezeu fără ca Duhul Sfânt să o cearnă. Prin valoarea aceasta supremă care este voia lui Dumnezeu. Prin această sită prin care se curăță lucrurile care sunt greșit intenționate, dorite greșit, da, intenționate greșit, tânjite greșit, exprimate greșit și le pune în acord cu voia lui Dumnezeu. Poate și rugăciunile pe care noi le-am zis astăzi, aici. Poate rugăciunile mele de ieri, de-alaltăieri, de când mă știu credincios. Rugăciuni greșite, tânjiri greșite, poate că ți-ai dorit o casă nouă și Duhul Sfânt a zis instant, cum ai zis tu, Doamne, n-am loc în casa aceasta, ce mă fac? Și Dumnezeu, Duhul Sfânt a pus acolo cu totul altceva. Doamne, lasă-l aici, că stă bine, e fantastic, are tot ce-i trebuie. Da? Ce trebuie ăsta aer necondiționat? Termin, nu, gata, la revedere. Așa ne rugăm noi acum, Doamne Iisuse, mai avem săptămâna viitoare, mai stăm aici și mai avem un pic. Și ce facem? Și Duhul Sfânt zice, Doamne, dă-le pace în inimă ca să nu se îngrijoreze. Că asta nu face la nimica. O să rezolvăm noi, nicio grijă. Nu? Așa, nu știu, nu cred că asta a zis. Nu știu, habar n-am. E treaba Duhului, e treaba tainică. Da? Dar cu siguranță, la fiecare rugăciune pe care noi o rostim, lucrurile astea se trec prin sita Duhului Sfânt. Aș vrea să facem niște aplicații astăzi vis-a-vis de textul acesta. Și să ne punem întrebarea asta fundamentală pentru fiecare dintre noi. De ce Duh ești călăuzit? Am nu mă înțelegeți, că nu vreau să vorbesc despre duhuri. Ce te mână pe tine? Unde sunt dorințele tale? Este tânjirea ta fundamental după Dumnezeu? Care sunt inclinațiile inimii tale? În ce găsești plăcere mai mult? Care sunt valorile, dorințele, aspirațiile, preocupările care definesc în ultimă instanță cine ești tu? Nu încerca să ceri lucrul acesta și să scap de sentimentul, de acuzația conștiinței sau a Duhului Sfânt care îți arată unde, în ce direcție se îndreaptă viața ta. Nu încerca să scapi. Asta este arma satanei, de a încerca să ne împingă să aruncăm sub preș cercetarea lui Dumnezeu. Gândește-te esențialmente, Doamne, este tânjirea mea după tine. Știu că păcătuiesc mult. Știu că în nimic bun nu se află în mine, cum zice Pavel acolo. Adică în firea mea pământească, atenție, nu în esența a ceea ce sunt eu. Dar tânjirea mea este după tine. Poți să spui lucrul acesta? Poți să spui ca și Pavel, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? De această cochilie care mă ține legat pentru că tânjirea mea este după tine? Dacă valorile și dorințele, aspirațiile acestea nu sunt aliniate cu viața ta practică, care e cauza? Pune-ți întrebarea asta. Care e cauza? Oare este cauza că, în esență, mă mint pe mine însumi, mă amăgesc pe mine însumi că îmi doresc să fiu, să fac voia lui Dumnezeu, dar de fapt, în esența mea, nu vreau să fac lucrul acesta. Cum reacționezi atunci când păcătuiești? Cu strigătul lui Pavel? Sau cu ideea, este har? Știți, când vine... Mie îmi place, copiii au un fel de a-și cere iertare. Zice, dacă ți-am greșit, au greșit și se întorc și spun, dacă am greșit cu ceva, te rog să mă ierți. Nu pot să acorzi o iertare ipotetică pentru o greșeală ipotetică. Poți să-i acorzi o iertare reală pentru cineva care a recunoscut în realitate că a păcătuit față de tine sau că a greșit față de tine. Da? De aceea, și atunci când oferim iertare, ar fi bine să o oferim corespunzător, adică nu cu acel dacă. frățioare dragă, iartă-mă că am greșit față de tine. Nu, dacă ți-am greșit cu ceva, iartă-mă. Nu, asta exprimă foarte multe cuvrile la fundamentul a conștiinței noastre vis-a-vis de greșeli. Da? Este lupta ta împotriva păcatului caracterizată de intensitatea acestei lupte între îndemnurile Duhului și îndemnurile sau ispitele firii pământești? Poate că spui problema, ce înseamnă în esență să trăiesc potrivit cu firea pământească? Ce înseamnă aceste tânjiri, aceste... Dacă vrei o chestiune practică, ia Galateni capitolul 5 și treci prin acele trăsături, da? Dar nu te opri doar la cele care sunt lucrurile firii pământești. Curvia, cutare... Eu nu sunt curvar, eu nu sunt ăla, eu nu sunt bețiv, eu nu sunt certăreț, eu nu sunt... Certăreț? Eu nu sunt mâni, eu nu mă mâni... Aia, da. Eu nu fac aia, nu fac aia... Nu vă opriți acolo, că aia e numai partea negativă. Aia pot să o facă și oamenii necredincioși foarte simplu. Da? Printr-un autocontrol. Sunt unii oameni calmi în lumea asta, băi, deci... Te-ai chinuit să scoți ceva, o strâmbătură măcar de mânie din partea lor. Nu reușești. Sunt unii care nu-i faci să facă așa ceva. Moraliștii sunt perfecti din punct de vedere al comportamentului exterior. Da? Dar uitați-vă la cealaltă listă. Urmarea, faptele, roada Duhului. Da? Aia este hrana adevărată, aia este esența. Da? Acolo uită-te, dacă vrei ceva practic, cu totul practic, ce înseamnă trăirea în Duhul și ce înseamnă trăirea în firea pământească. Dacă nu le ai, dacă poți să fii perfect în ceea ce privește roada firii pământești, da? Dar să nu ai nimic din roada Duhului. Și același lucru cu a fi necredincios și a face toate celelalte. Da? Poți fi un bun moralist, dar să nu ai Duhul Sfânt în tine. După ce tânjește inima ta? Ce te conduce în viață?